እዚህ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ሲያትል ክፍለ ግዛት ዋሽንግተን ብኮሮና ቫይረስ ንዝሓመሙ ኣብ ምሕጋዝ ተዋፊሩ ዝነበረ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ንባዕሉ በቲ ቫይረስ ተታሒዙሎ ተመክሮኡ ከካፍለና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ጋሻና ርእሱ ብምልላይ ክጅምር እዩ።
ዳዊት እየ ብበሃል ኣብ ኤርትራ ተወሊደ ዓብየ ቀዳማ ዝርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት 1994 ከይደ ሕሪኡ ምስተጣይሰ ሕጂ ኣብ ሲያትል ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ይነብር ኣሎ።
ዳዊት ኣብታ ብኮሮና ቫይረስ ዝተጠቕዐት ክፍለ ግዝኣት ዋሽንግተን ብፍላይ ከተማ ሲያትል ኢኻ ዘለኻ። እስከ መጀመርታ እንታይ ተሰሚዑካ? ብኸመይ እቲ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝሓዘካ ፈሊጥካ?
ኣብ ናይ ዩኒቨርስቲ ዋሽንግተን ሆስፒታል እየ ዝሰርሕ። ደድሊ ምድላዋትን ጥንቃቃታትን እኳ እንተገበርኩ ግን ኣብ መወዳእታ ካብቲ ስጋት ኣይወፃኹን። በዚ ሕማም እዚ ተታሓዘት ቫይረስ ለጊብኒ ማለት እዩ።
ከምንታይ ኮንካ ክትሰርሕ ኣብዚ ሆስፒታል ዳዊት?
ከም ተሓጋጋዚ ነርስ፣ እንደገና ከም ተሓጋጋዚ ቴክኒሽን ኣብ ኤመርጀንሲ ኣብ ኩሉ ዲፓርትመንት ናይቲ ሆስፒታል ተዘዋወርኪ እየ ዝሰርሕ።
እንታይ ተሰሚዑካ መጀመርያ?
እቲ ምልክታት ኣጀማምሩ እንድሕር ኮይኑ ቁሩብ ናይ ኣካላት ናይ ምቅርጣም ምልክት እንደገና እቲ ካብቶም ሓሙሽተ ሰንስ ንብሎም ናይ ደቂ ሰባት ምሽታ ትበሃል ዳርጋ ቶታሊ ጠፊያ ማለት እዩ። ስለዚ ብከምኡ እንዳበለ እንዳበርታ ከይዱ መወዳቱ ካብ ስራሕ በኺረ ገዛ ተወሺበ ማለት እዩ።
ኮሮና ቫይረስ ከም ዝሓዘካ ብኸመይ ካፈለጥካ? ባዕልካ ድኻ ትከድካ ተመርሚርካ ወይስ ኣብቲ ሆስፒታል ድኦም ኣጋጣሚ ንኩልኹም መርሚሮምኹም?
ምስቲ ናይቲ ስራሕ ቦታ ዝያዳ ቅርበት ናብቲ ሕማም ከቃልዓካ ዝኽእል ስለዝኾነ ኣነ እዚ ምልክታት ምስ ተረኣየኒ ምስ ዝነበረ ፈጠራታት መመርመሪ ቦታ ኣለናኡ ከይደ ዝግባእ መጥዕታት ኣማሊእየ ተመርሚረ መወዳእታት ውፅኢት ፖዘቲቭ ኮቪድ-19 ኮይኑ ምስ ተረኽበ እቲ መምርሒታት ተኸቲለ ኣብ ገዛ ፀኒሐ ማለት እዩ።
ሕጂ ዳዊት ብኸመይ ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ተወሺብካ ግዜኻ ክትሕልፎ ክሳብ ተሓዊ ኣፍቂዶምልካ ከምኡ ድዩ ዝግበር?
ሕጂ እቲ ደረጃታት ተፈላለዩ። መጀመርያ እቲ ሕማም እቲ ናይ ምልባዕ ባህርያት ስለ ዘለዎ እንደገና ከዓ ነቶም ውሕዳት ሰባት ከምዚ ቶም ክኢላታት ናይ ሕክምና ትገልፅዎ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኪሞተራፒ ኣብ ዳያቤቲ ደንብዝሕ ዘለዎም ከምኡውን ንኣረጋውያን ስርዓት ምክልኻል ናቶም ዝተዛኸመ ንዕኦም ከቢድ ሃስያ ደውርድ ዓይነት ሕማም ከም ምዃኑ መጠን ንመብዛሕቱ ሰብ ከምቲ ዝፍራሕ ዘይኮነ ንመብዛሕቱ ሰብ ምእረን ገለገሊ እውን ምልክታት ከይተረኣየ ከም መመሓላለፍቲ ኮይኖም ክኸድሉ ዝኽእሉ ግን ንመብዛሕቱ ሰብ ኣብቲ ማእከላይ ዕድመ ንስጋዕቲ ንእሽቲ ዕድመ ዘሎ ብፍላይ ናይ ሕክዕና ፀገም ንዘይብሉ ሰብ ኣነ ከምዝተረዳእኒ ወይ እውን ንዓነ ከምዚ ክዘጋጠመኒ ዳርጋ ፀሊዩ ወይ ድሓልፍ። ስለዚ ኣነ እቲ ምልክታት ንሆስፒታል ደበቅስ ወይ ከዓ ናይ ትንፋስ ሕጥረት ወይ ከዓ ካልእ ደድሊ ነገራት ስለደይነበረኒን ንመብዛሕቱ ሰብ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ሪካቨር ከም ዝገብር እዮም ተባብዕዎ እሱ ኣይቲ ፕሮሲጀር ጥቀሙ ዘሎ ዩ።
ዳዊት ጥቀስ ኣቢልካ እናቐድም ኣቢልካ ግን ርግፀኛ ሰማዕቲ ዝያዳ ክፈልጥዎ ዝደልዩ እቲ ስምዒታት እንታይ ምዃኑ ናይዚ ፍልይ ዝበለ ነገራት እንታይ እዩ ካብቲ ካልእ? መቸም ቅድሚ ሎሚ ገለ ኢንፍሉንዛ ዓይነት ከይተንከፈካ ይሓለፍካ እንትኸውን
ኣዎ ሕጂ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ካብቲ ካልእ ሓደ እቲ ራኒኖዝ ወይ ከዓ ናይ ኣፍንጫ ነዝሒ ንብሎ ወይ እውን እቲ ርእስኻ ናይ ምሕማም ወይ ተሓደ ከዓ እቲ ናይ ቴምፕሬቸር ሙቐትናትካት ይውስኽ ዝበሃል እዚ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ቫይረስ ዝረአ እዩ። ዝኾነ ኢንፍሉዌንዛ ሒዝካ ዝኾነ ሰዓል ሒዝካ እቲ ምልክታት ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑ ዘሎ ምልክታት ኣብ ዝኾነ ሕማም ዝረአ እዩ። ሕጂ ንዓይንስኹም ደጋ ብዙሕ ሃይ ተረኣየንን ክብል ይኽእል ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ከቢድ ቅርጥማትን ከምኡ እውን ኣብዚ ናይ ጎረሮ ናይ ቀንዛ ምልክት ምርኣይ እንደገና እቲ ናይ ድኻም ምልክት ሕጂ እቲ ፍሊ ከብሎ ንዑ እሱ ኣነ ካብቲ ዝድራእኽዎ ካብቲ ካልእ ሕማማት ማለት እዩ። ስለዚ ምዚ ናይ ዓሶ ሕማም ቀደም ኣብ ሰራዊት ከለና ንሓመድ ነበርና ዓሶ ዳርጋ ምስኡ ተመሳሳሊ ቅርበት ኣለዎ ብል ካብቲ ናብ ሰዓል ገፁስ ናብ ገፅ ይቐርብሉ ኣነ ከምቲ ንዓይ ተረኣየ ምልክት።
ስለዚ ንዓኻ ዘጋጠመካ ዝያዳ ሲ ኣብ ናይ ቅርጥማት ሰውነትን ቁልብ ከዓ ናይ ድኻምነትን እዩ እምበር እቲ ካልእ ከምዚ ረስኒ ወይ ሰዓል ወይ ዘፍንጫ ፈታሲ ምውፃእ ብዙሕ ኣይተረኣየካ ንዓኻ?
ኣሱ ኣይተረኣየንን ምክንያቱ እታ ናይ ረስኒ ቁርብ ንሓ ቁርብ ንገለ ዝኸውን ንገለ ሰዓታት ዝኸውን ነራ ግን ኣብ ካብኡ ይቀፀለን ግን ካብተን ሓንቲ ዝበልኩካት ናይ ምሽታት ስጋት ሕጂት ኣፍንጫ ወ ሓንቲ ዝኾነ ክሽታ ይክእኒ ዘሎ ካልኣይ ከምቲ ዝበልኩካት ከቢድ ቅርጥማት እዚታት ይድረኣየኒ ነይሩ። ስለዚ እቲ ምልክታት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝፈላለዩ እሱ ከዓ እቲ ናትካ ፅናሕካዮ ደረጃ ኩነታት ጥዕናን እቲ ደረጃ ዕድመን ይውስኖ ማለት እዩ።